Омск өлкәсенең кайбер татар авылларында соңгы елларда хәтер көннәре үткәрү зиратларына чистарту, бергә җыелып дуга белән мәрхүмнәрне искә алу гамәлгә керде. Хәтер көннәре үткәрүнең төп мәгънәсе бер яктан мәрхүмнәрне искә алу һәм зиратларны тәртиптә тоту булса, икенче яктан халыкны дингә якынайту һәм яшь буынга дини тәрбия бирү. Омск өлкәсенең татар авылларына безне Соня Мирхалиева чакыра.
Бергәләп мәрхүмнәрне искә алу Омск ягында беренче мәртәбә узган гасырның 70-нче еллар башында Большевич районының Кумыслы авылында булып узган иде. Аннан соң хәтер көне 1990-нче елда шул ук районның Яланкүл авылында үткәрелде. Тора-бара бу күркәм гадәт өлкәнең башка авылларында да күзәтелә башлады. Хәзер хәтер көннәре Большевич районында гына түгел, Омск өлкәсенең Тара, Теврис, Усишим һәм Колосовка районнары авылларында да үткәрелә. Хәтер көне гадәттә 22 июньгә сугыш башланган көнгә кадәр үткәрелә. Әзерлек эшләрендә авыл халкының барчасы катнаша. Туган якларыннан читтә яшәүчеләрнең дә ярдәме була. Алар зиратны төзекләндерү өчен кирәк булган багана, такта, кодак, буяу кебек кирәк яракларны сатып алу өчен акча җыеп тапшыралар. Авылда яшәүчеләр исә зират яннарын чистарталар, капка коймаларын төзекләндерәләр, каберлекләрне тәртипкә китерәләр, череп алган агачларны алып чыгып яндыралар, гомумән зиратны тәртиптә тоталар. Аннан тыш, хәтер көнендә зират янындагы мәйданда Коръан аша әзерләнә, мәрхүмнәр рухына дога укыла. Хәтер көнендә авылга күпләп кунак та кайта. Озак еллар очрашмаган авылдашлар очраша, дуслар күрешә. Шунысы да яхшы, бу көнне авылда хәмер ишеп, яки бызыкланып йөргән бер генә кеше дә булмый. Омск өлкәсендә бийел мәрхүмнәрне искә алу 11 июнь көнне Большевич районының Черналы һәм Кушкүл авылларында булып узды. Алдагы шимбе якшәмбе көннәрендә өлкәнең тагын берничә татар авылында хәтер көннәре узачак. Черналы авылында хәтер көненә аерым тукталганда, биредә ул 6-нчы мәртәбә үткәрелә. 100 якын кеше яшәгән авылда бу көнне 300-дән артык кунак булгандыр. Хәтер көнендә билгеләнгән сәгатьтә халык зират янына җыелды. Алдан әзерләп куелган зур казаннарда хуҗабикәләр инде аш пешереп, чәй кайнатып куйган иделәр. Җыенны авылның аксакалы өлкән яшьтәге Хайруллага Муралиев ачып җибәрде.
Мөбарак булсын, хатыр генебез Илаһи Таим. Тер шарында тынлык булсын, илебезгә Аллаһтан гынлык булсын.
Аннары Омскидан килгән кунак, дини белемле Сәлим әфәнде Мөхәммәдиев Коръан аятләре укыды. Аларны мәрхүмнәр рухына багышлады.
Менә бу чорналы зияратын дога өмет итеп яткан мөселман мәхбиб бәндәләребезнең рухларына багышлап укылган Коръан аятләре безне кабул әйле. Я Раббим, Раббана атина фи дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азаби рахматика ва арханар рахим.
Сәлим әфәндедән соң сүз авылда мулла вазифасын үтәүче Ратиф әфәнде Шиховка бирелде. Ул зиратны һәр вакытта да тәртипле тотарга өндәде.
Сезнең Аллаһка таалага ышанып, менәндә ятканнарның рухларына дога кылуыгыз савап булады. Килгәнегезгә рәхмәт, күп кенә килдегез. Авылыбызда 14 мулла булган электе. Менә бу зираттың кыругым кулман касып чыкканнар. Алар алай эшләгәнне ник без әрәтле кылып тотмагал тиешбез.
Аннары Ратиф әфәнде хәтер көнендә аш пешерү өчен садака итеп сарык биргән авылдашларының исемнәрен әйтеп чыкты.
Маратын мин биргән итеп садака кылып. Акифенем сайтуына абабыз сатып алып садака кылып менән тасуйга алып дип куй бирәдез. Альберт энем, Альбина кызым, Ахмат Али әне кашыбыз, Кашиф пустым, Кашфия сеңел. Менә буларда куйны садака кылып беру башланып китте.
Дине хилләреннән соң авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина чыгыш ясады. Ул да бу чараның дәвамлы булуын теләде. Халыкны дус, тату яшәргә өндәде.
Бу безнең бик яхшы гореф-гадәтебезгә әйләнде. Алла бирсә, алдагы тормышыбызда да муллаларыбызның әйтелгән сүзләре, дин сүзләре яшьләребезнең колакларына сиңеп, иңеп утырыр. Һәм дә инде безнең башлаган эшләребезне алар дәвам итерләр. Бу дөньяга риза булып яшик, дус, тату яшик.
Дугалар укылып, чыгышлар тәмамланганнан соң халыкка итле аш таратылды. Хәтер көненә килгән балаларның һәр берсенә Ратиф әфәнде Шиховның җәмәгате Махирә ханым садақа акчаларына сатып алынган шоколадлар таратып чыкты. Шуны да аз сызыкларга кирәк. Авылның яше карты хәтер көнендә зират янына бара. Инде гадәткә кергән йолаларны үти. Бу көнне дә зират янында яшьләр дә, өлкән яшьтәгеләр дә бихисап иде. Барсы да бергә мәрхүм булган туганнарын искә төшерү, алар рухына дуа кылу өчен килгән.
Мухидинова Гүлчәһрә исемем, Үзбекстаннан күчеп килгәнбез без картым белән. Әнием монда туган, атасының исеме Мөхәммәт Хәким. Картатам монда указной мулла булган. Монда мәдрәсә ачкан, укыткан балаларына.
Килүегез әти-бабаларына искә алып, алар рухына дуа кылу нияте белән килгән.
Монда безнең картаталарыбыз, картнәнәләребез, бабаларыбыз, тетинә-тетаталарыбыз монда ята. Мондагы халык дини халык бик әйбәт. Монда бөтен бәйрәмләрне тату үткәрәләр, матур иттереп.
Әбекәйләр, сез бирдә яшисезме шушы алда?
Монда Тарналыныңкы.
Ничә яш инде үзегезгә?
85 яш.
Бирдә зиратта күмелгән туганнарыгыз, якыннарыгыз бармы?
Ата минем, акаларым бар, абаларым бар, күп. Еснәләрем, еңгәләрем бар.
Бу хәтер көне ничек кабул итәсез?
Кыйнабыз, болай булганына бирәмме?
Күңелегез буламы?
Бай, рама күңелле булаты, шәп булаты. Хатын угысалар бирәмме? Сақтап тұрып тыңдайым мен.
Ә сезнең биредә ятучылар бармы зиратта?
Туған қарындашлар бар монда.
Үзегезгә ничә яш хәзер?
84.
Күңелегездә нинди хисләр туды шушындый хәтер көндә?
Шул хәтле яхшы хәтер көннәрендә бирәмә шундый рәхәтләнеп калдым, йөрәгемә якты. Нәмискә ята торсам да менә садақалардан бер дә калышмаймын. Һәр вакыт биреп торам. Юл хәйрендә әле юл ясату диде, сыяраткашта техниклар кую дип диделәр. Аннан булай сары калуга дә калышмайча биреп торам. Тәмәргә Фахрутдинова булам.
Сезнең биредә туганнарыгыз җирләнгәнме?
Җаңалдан мин монда туып, монда үскәнмен. Омскидан килдем хәзер. Минең әтием, әнием монда. Ташкентта булган булса, аннан да килгән булыр идек.
Монда минең родняларым күп. Тетам бар, тетинам бар, акам бар, яңгам бар.
Ничә улица хәтер кенә кирәклеме?
Яхшы байрам. Әйтерлек түгел. Таҗ булагы хоҗысы. Зур байлык, зур.
Бу Чернала авылында хәтер көнендә катнашкан милләттәшләр безнең фикре булды. Чыгышы белән Чернала авылыннан булган хәзер Омскида яшәүче Фагыйлә Чумарованың хәтер көнендә беренче катнашуы. Яңгырлар явы сәбәпле юллар пычрак һәм баткак булса да, вакытында ул авылга килеп җитә алган. Биредә барлык авырлыкларда онтылды. Күңелем тынычланды, ди Фагыйлә ханым.
Зиярат янында башкаларга кушылып дуалар уку, хатым тавышларын ишетү минем күңелемне тынычландырды. Менә хәзер мин тыныч күңел белән Алла бирса тормышымны дәвам итәм, эшемә юл тотарга әзерләнәм.
Менә шундый уй-фикерләр белдерделәр хәтер көнендә катнашкан милләттәшләребез. Күпчелек өчен хәтер көне хәзер чын мәгънәсендә бәйрәмгә әйләнде. Өстәп шуны да әйтергә кирәк. Чара киләчәктә дә үзенең әһәмиятен югалтмас. Кешеләр күңелендә туган җылы хисләр тиз арада суынмас. Бу күркәм гамәл үсеп килүче яшьләр күңелендә шәфкатьлек, мәрхәмәтлек хисләре тудырмый калмас дип өметләнәсе килә. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омский.